Hergot.
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 Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot.
Víra a spiritualita ze všech stran.
Hergot. Fatima Rahimi, Dominik Čejka, Jakub Ort, Jan Škrob a Petr Wagner. Hergot na Rádiu Wave.
Krásný nedělní podvečer začíná opět váš, náš oblíbený Hergot. Od mikrofonu vás zdraví
Petr Wagner
a Fatima Rahimi.
V Hergotu nás čeká zase trošku historie. Možná je to proto, že ta současná doba nám nepřijde úplně jako hezká, tak se podíváme někam hodně daleko zpátky s historikem Adamem Pálkou z Akademie věd České republiky, který bude dnes na telefonu, protože si ho bohužel nemůžeme vzít do studia. Se podíváme do 15. století, což je moje oblíbená doba, i když trošku jako složitá.
Proč?
Byla to doba české reformace a to je prostě něco, k čemu se rád vracím. Doba utrakvismu a tak dále. Konkrétně se budeme bavit o náboženském dění v tomto století a prozkoumáme, co to byl Basilejský koncil a podíváme se na kompaktáta. Taky si připomeneme postavu Martina Lupáče, který možná není z tohohle období tak známý, ale sehrál důležitou úlohu. No, jestli se nechytáte, tak nezoufejte, za chvilku si snad všechno řekneme. Je to hodně.
Tak jdem na to, máš ještě teda určitě připravenou nějakou hudbu?
Jo, já jsem se tentokrát zase vyřádil na tom a mám tu úplnou novinku.
Metal to bude? No, samý metal.
Samozřejmě, je to křesťanský black metal, jak se říká unblack teda. A je to věc dokonce z českých Luhů a Hájů, nebo abych byl přesný, je to věc ze Slezska, takže to není z Česka, ale ze Slezska. A jmenuje se to Beskyd s přehlasovaným tvrdým I.
Aha.
A ta píseň se jmenuje Přilnout pravdě. A to vlastně dneska chceme, že jo, přilnout k pravdě trošku.
Ano, podíváme se na pravdu.
Hergot.
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 Fatima Rahimi, Dominik Čejka, Jakub Ort, Jan Škrob a Petr Wagner. Hergot na Rádiu Wave.
Dohrála skladba Přilnout k pravdě v rámci Hergotu na Rádiu Wave. Od mikrofonu vás stále zdraví Petr Wagner a
Fatima Rahimi.
A na telefonu máme i našeho dnešního hosta, historika Adama Pálku z Centra medievistických studií Akademie věd České republiky. Dobrý den.
Dobrý den vám i posluchačům a děkuji za pozvání.
My máme na začátek takovou obecnější otázku na dobu, kterou se budeme v tomto rozhovoru zabývat. Je to doba poměrně turbulentní a tak bych se zeptal tak nějak po všechně, co důležitého se děje v 15. století v Evropě a v českých zemích z hlediska náboženství.
Tak já bych v souvislosti s tím 15. stoletím určitě zmínil dvě důležité věci, a to je konciliarismus a potom to je české reformní hnutí. Určitě by teď bylo dobré ty dva pojmy trošku vymezit nebo definovat. Ten konciliarismus, to je nauka, která se v církvi uplatnila právě ve velké míře, řekněme, mezi roky 1414 až někdy 1436, když to tak velmi jakože zobecním, jo, to není úplně přesné rozmezí, ale my si dnes představujeme to, že hlavou církve je papež, té katolické církve samozřejmě, ale v tom 15. století nastala taková doba, kdy to nebylo úplně zřejmé a kdy převládal v některých církevních kruzích názor, že tím hlavním a nejvyšším reprezentantem církve by neměl být papež, ale vlastně shromáždění vysokých církevních hodnostářů, můžeme si představit biskupy, arcibiskupy a podobně, a tomuto shromáždění se říká koncil. No a ono to není náhodou, že právě v tom 15. století ty koncily nabyly takové moci, protože tady na počátku 15. století a už nějakou dobu předtím byla doba, kdy v katolické církvi nastala obrovská krize z důvodu souběžné existence tří papežů. Že vlastně byly tady tři muži, kteří se titulovali papežem a kteří se navzájem neuznávali. A určitě posluchačům i vám znám koncil v Kostnici, neboli teda Kostnický koncil, který tady tu krizi dokázal vyřešit i díky iniciativě Zikmunda Lucemburského, slavného to syna našeho slavného nebo neméně slavného krále Karla IV. No a tento Kostnický koncil v roce 1417 dokázal tu situaci vyřešit a přinutil v podstatě ty tři papeže k sesazení a místo toho zvolil papeže zcela nového Martina V. No a v této souvislosti ještě je důležité zmínit, že ten koncil v Kostnici byl tím, který definoval v podstatě pilíře konciliarismu, a to hlavně to, že v jednom ze svých dekretů formuloval zásadu, že tou nejvyšší autoritou v církvi, které se musí podřídit i papež, je tedy všeobecný koncil, což teda byla myšlenka velice odvážná. A dále v jednom z těch dekretů Kosnického koncilu bylo stanoveno, že je povinností papeže pravidelně svolávat koncily, které mají usilovat o reformu církve, nápravu, potření kacířství třeba a podobné věci. No a pak takovým vrcholem koncilarismu se stal koncil bazilejský, který pak diplomaticky jednal i z Husity. No a tím se teda dostávám k tomu českému reformnímu hnutí, což je teda taková specifická verze křesťanství, která se zejména pojí s takovým pojmem, jako je husitství, nebo třeba potom kališnictví nebo kališníci. K tomu se ještě určitě dostaneme, abych jen obecně řekl, že to české reformní hnutí vzniká u nás jako reakce na nespokojenost s některými údajnými prohřešky církve. Je to na přelomu 14. a 15. století. Významnou postavou je samozřejmě Jan Hus, ale i mnozí jiní. A k těm kritizovaným prohřeškům můžeme zařadit nespokojenost s přílišnou okázalostí nebo bohatstvím té soudobé církve, kupčení z odpustky, zjednodušeně řečeno, že za nějaký peněžní obnosti lidé měli třeba méně dní strávit v očistci a podobně. A ještě k tomu se pak připojila i rovina, řekněme, věroučná nebo teologická, kdy Husův žák Jakubek ze Stříbra formuloval zásadu, že všichni křesťané, nejenom kněží, by měli vlastně při katolické mši nebo při té křesťanské mši přijímat pod obojí, tedy nejenom hosty, ale vlastně i víno z kalicha, které symbolizuje Kristovu krev.
Teď, když ty nabité informace zkombinujeme, tak jak nám ta česká reformace přímo souvisí s bazilejským koncilem tedy?
Tak to je určitě důležitá otázka. Já bych jenom ještě stručně zmínil, že ten Kosnický koncil, který jsem zmiňoval, tak byl pro naše dějiny zásadní nejenom tím, že tam se dostavil Jan Hus a jaksi neobhájil svoje učení o církvi a některé, řekněme, kritické názory a byl tedy nakonec světskou mocí upálen. Zároveň ten Kosnický koncil totiž odsoudil to přijímání pod obojí, které, jak jsem říkal, zavedl ten Jakubek ze Stříbra a v podstatě v jeho očích se tedy příznivci přijímání pod obojí na českém a moravském území stali kacíři. No a potom i v té době, kdy koncil už nezasedal, on byl rozpuštěn potom v roce 1418, tak samozřejmě ta církev se vůči těm husitům musela nějak vymezit a Martin V., ten zmiňovaný papež, vyhlašoval proti husitům křížové výpravy, to znamená vojenské výpravy, které směřovaly většinou do Čech a jejich úsilím nebo cílem bylo zprovodit tady ty příznivce přijímání pod obojí ze světa a přivést je na pravou víru. Jak možná víte, tak, nebo to určitě víte, tak křižáci neuspěli ani na jedné z těch výprav namířených do Čech a právě bazilejský koncil, který se sešel na počátku 30. let, tak došel k závěru, že to cestou meče nebo násilí asi nepůjde a rozhodl se tedy z Husity zahájit diplomatická jednání. No a ta jednání jsou významná tím, že trvala poměrně dlouhou dobu a že se skutečně podařilo ujednat s lidmi, kteří byli považováni za kacíře, mírové dohody a v podstatě byli přijati zpět dolů na církve, což nemá příliš obdoby v té středověké nebo řekněme křesťanské Evropě.
S bazilejským koncilem také souvisí soudce Chebský, který je někdy dokonce považován za největší diplomatický úspěch husitu. Co se v Chebu roku 1432 odehrávalo?
Tak co se týče soudce Chebského, tak tady bych ještě jednou zdůraznil to, že proti husitům byly vedeny ty křížové výpravy po delší dobu, zejména ve 20. letech 15. století. Možná bych tady ještě zmínil, že kromě přijímání pod obojí ještě to husitské hnutí vytvořilo soubor čtyř takových důležitých věroučných bodů, které dnes nazýváme jako čtyři artikuly pražské a právě to hlavní místo mezi nimi brzy zaujalo to přijímání pod obojí, kterým se odlišovali od katolické církve. No a cílem husitů dlouhou dobu bylo, aby mohli tady to svoje učení stělesněné těmi čtyřmi artikuly veřejně obhájit před tou církví nebo před celým křesťanským světem ideálně a jejich představou zároveň bylo, že by tam byl nějaký nestranný soudce, ideálně vlastně takový nadosobný soudce, že by ta pravda se ukázala na základě Bible, jo, když to řeknu velmi jednoduše. No a pochopitelně, když teda bazilejský koncil nakonec rozhodl tak, že s těmi husity bude zahájeno diplomatické jednání, což bylo řekněme porušení jednoho dlouholetého tabu, že se zkrátka s kacíři nejedná, tak husité doufali, že když budou tedy v Bazileji obhajovat ty své čtyři artikuly, že do role soudce se nebude pasovat ten bazilejský koncil, jo, který se chápal jako v roli neomylné církevní autority. No pochopitelně bazilejský koncil měl na to trošku jiný názor a právě tady ty věci se měly vyřešit při předběžné schůzi v západočeském Chebu. No a tam, když se obě ty strany sešly, tak je zřejmé, že zatímco husité požadovali, aby v té Bazileji byl nestranný soudce v podobě Bible a v ní pravdivě založených spisů, tak to můžeme zjednoduše definovat, tak naopak ten bazilejský koncil, jak už jsem naznačil, tak chtěl být sám tím soudcem, který rozhodne, co je vlastně pravda, jo, ohledně toho přijímání po to bojí a jiných věcí. No a nakonec teda husité dokázali přimět ty diplomaty koncilu v Chebu při tom jednání roku 1432, aby přistoupili na to, že v té Bazileji bude nestranným soudcem právě to, co jsem teď zmiňoval, čili Bible a v ní pravdivě založené spisy, což byl takový, řekněme, nečekaný průlom do církevní autority, ke kterému zase velmi těžké najít nějakou analogii, jo, v té středověké Evropě nebo v těch středověkých dějinách.
No mně se teďka chce hrozně moc do toho skočit, protože samozřejmě to první, co člověka napadne, no dobře, tak máme tady jako vyšší autoritu Bibli, ale hold tady bude muset být ještě někdo, fyzická osoba, kdo bude výklad té Bible a toho slova poskytovat. Jak tohle to měli tehdejší husité pořešené vlastně?
No to je hodně dobrá otázka, mě často napadalo, nebo jsem si říkal, že to v podstatě neměli domyšlené v tomto ohledu a dá se zkrátka říci, že jejich představa byla taková, že ono to nějak tak jako samo se ukáže, jo, během těch disputací, že zkrátka na základě té Bible najednou vyjde najevo, která z těch dvou stran má pravdu, což je jako velmi idealistická představa, která nikdy asi nemohla být uskutečněna v závěru. No a právě tím se dostávám k tomu, že když na počátku roku 1433 skutečně husité dosáhli toho úspěchu a byla jim umožněna disputace veřejná v té Bazileji, kde byl zhromážděn ten koncil, tak nemůžeme říct, že by ty disputace měly nějakého jednoznačného vítěze. Asi každá strana si říkala, že oni byli tou úspěšnější stranou v té disputaci, ale jak říkáte, tak tam zkrátka nebyl žádný soudce, který by to mohl kvalifikovaně rozhodnout. Takže můžeme říci, že v tomto ohledu to skončilo nerozhodně. Ale na druhou stranu, kdyby ten soudce chebský nebyl přijat v tom roce 1432, tak se dá předpokládat, že by husitské poselstvo ani nevyrazilo do té Bazileje. No a za další, jako kdyby tento princip nebyl dohodnut v tom Chebu, tak by patrně husité neměli jistotu, že nakonec bazilejský koncil nebude nějakou jako velmi nepříjemnou cestou nutit k tomu, aby nakonec přijali jeho stanovisko. Oni ty pokusy se tam děli v té Bazileji, jo, ale řekněme, že bazilejský koncil prostě neměl v rukou nějaký právní nástroj, kterým by husity mohl nutit.
Zůstaňme ještě chvíli u bazilejského koncilu. Výsledkem jednání koncilu s husity byla takzvaná bazilejská kompaktáta. Co ten dokument obsahuje a kdy a kde a kým byl vydán?
Tak, je to dokument, který se vyjednával poměrně dlouho. Tady bych zmínil, že po těch disputacích, které, jak jsem říkal, skončily tak nějak nerozhodně, tak byly zahájeny regulární diplomatické rozhovory s cílem najít nějaký kompromis, to znamená uzavřít dohody. Jejich výsledkem bylo to, že se husité stanou zase součástí církve, od které se dle teda názoru představitelů koncilu odtrhli tím, že nedovolně začali přijímat pod obojí, jo, a třeba i z nějakých jiných důvodů. No a tady to nacházení nějakého kompromisu, teda jak jsem říkal, trvalo delší dobu. Ty první verze takzvaných kompaktát byly sepsány v Praze a za ty roky se ani ten jejich text moc nezměnil a tady šlo prostě o to, aby nakonec byl najít jako vhodný okamžik toho, kdy tedy obě strany dojdou k závěru, že na tom textu už se už nic měnit nebude a že to zároveň bude spečetěno a vyhlášeno. Takže ono proběhlo několik schůzí, ty dvě strany, husité koncil se scházely třeba v Bazileji, to je zřejmé, ale třeba i v Praze, v Brně a to finální setkání, o kterém tady chci mluvit, proběhlo v Jihlavě v červenci roku 1436. A je to právě důležité tím, že tehdy obě strany se dokázaly dohodnout na tom, že na tom textu už se nic nezmění, že to bude přepsáno na listiny, bude to zapečetěno a slavnostně vyhlášeno před větším davem lidí. Jo. Jihlava tedy pro zajímavost byla tehdy katolické město, takže ta kompaktáta, jo, která jak si přijímala husity zpět do církve, byla vyhlášena nikoli jako v husitském, ale typicky katolickém městě, ve kterém navíc většina obyvatelstva mluvila německy. Ale teď ještě k té otázce, co vlastně ty listiny obsahovaly, tak já bych tam zmínil dva hlavní body, nebo takové dvě hlavní roviny, co se toho obsahu týče, a to je jednak skutečnost, že to byly smlouvy mírové, takže v nich byl zakotven zkrátka mírový stav mezi husity a zbytkem světa. A za další, tam právě byla různá kompromisní ujednání ohledně 4 pražských artikulů a já se nechci věnovat pouze tomu přijímání pod obojí, takže tam bylo pro husity zcela zásadní, že bazilejská kompaktáta povolovala přijímání pod obojí na území nejenom Českého království, ale také Moravského markrabství. Jo, a přesně jak to ustanovení znělo, bych vám řekl ještě později v jiné souvislosti. A možná bych ještě chtěl zdůraznit, že ty pečetě, které byly k těm kompaktátům přivěšeny, tak rozhodně nebyly nevýznamné. On tam přivěsil pečet dokonce i císař Zikmund Lucemburský a právě díky tomu, že souhlasil s tím přijetím kompaktát, tak o pár týdnů později byl v Praze přijat na český trůn a stal se tedy právoplatným českým králem. Jako trvalo mu to velmi dlouho, než právě našel tu cestu na dlouhodobě uprázněný český trůn.
Ještě v tom celospolečenském měřítku mě napadá vždycky, když se něco takhle zásadního nebo přelomového vyhlásí, tak se jedna strana raduje, ale dost často to přeroste třeba v konflikty a v násilnosti. Jak to vypadalo v tom našem českém a moravském prostředí? Bylo to vlastně smírné přijetí, anebo byly taky nějaké incidenty kolem toho?
To ony ty incidenty související s přijetím kompaktát se většinou týkaly naštěstí pouze nějaké polemiky. To znamená, že tam existovaly různé výklady různých ustanovení, k tomu se ještě pak dostanu v souvislosti s osobností Martina Lupáče. Nějaké konflikty, které by připomínaly ta 20. a 30. léta, to znamená nějaké vojenské, tak to přišlo na řadu až v 60. letech, no, protože tehdy, na počátku 60. let, byl papežem Pius II., který neměl příliš kompaktáta v lásce. V podstatě mu šlo o to, že v tom, že husité, nebo teď už jim říkáme teda kališníci, neboli utrakvisté, jo, tak se většinou nazývají tady v té době, tak zkrátka on nebyl spokojen s tím, že kališníci se pořád odlišují tím, že přijímají pod obojí. Jo. Tam došlo k tomu, že když dorazilo do Říma české poselstvo, vyslal ho tedy král, který sám přijímal pod obojí Jiří z Poděbrad, tak tady to poselstvo žádalo o to, aby papež potvrdil kompaktáta. Ono to bylo pro kališníky důležité, protože papež nikdy kompaktáta nepotvrdil. Žádný papež zkrátka. Jo. A ten bazilejský koncil, ten sice ano, akorát, že on neslavně skončil v roce 49, kdy v podstatě prohrál mocenský boj s papežem Mikulášem. No a teď bylo o to důležitější pro ty utrakvisty či kališníky, aby to měli potvrzené od papeže. No pochopitelně Pius II., který, jak jsem říkal, se k těm kompaktátům nestavil moc pozitivně, tak je rovnou zrušil, prohlásil je za zrušená, což ale Jiří z Poděbrad ani jiní utrakvisté nakonec nerespektovali. A potom Pavel II., nástupce toho papeže Pia, se rozhodl být ještě radikálnější, no a vyhlásil proti Jiřímu z Poděbrad, respektive Českému království, novou křížovou výpravu. Jo, takže v podstatě tady ta sporná otázka ohledně kompaktát, kdy byla zrušena a nebylo to těmi utrakvisty respektováno, tak to vedlo v konečném důsledku k další křížové výpravě. No a o ní bych jenom zmínil, že vedla pak i k rozdělení království mezi dva panovníky, mezi Jiřího z Poděbrad v Čechách a Matyáše Korvína ve zbytku těch, řekněme, zemí koruny české.
Hergot. 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 Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot. Hergot na Rádiu Wave.
Dohrála skladba Fount of All Holiness, neboli Pramen veškeré svatosti od Unblack ambientového projektu Within Thy Wounds. A my si stále povídáme s historikem Adamem Pálkou o dění v náboženství v 15. století a české reformaci. Už jsi zmínil osobnost Martina Lupáče, výraznou osobu 15. století. Můžeš nám ho trošku víc přiblížit? Jakou roli a význam v dějinách 15. století měl?
To, co jsem tady teď zmiňoval, tak se do značné míry právě týká osobnosti Lupáčovi. On je zajímavý tím, že to byl jeden z těch aktivnějších husitských diplomatů. Právě v těch 30. letech, kdy husité často navazovali ty diplomatické styky s bazilejským koncilem, tak Lupáč tam byl přítomen. On byl dokonce jediným husitou, který se podíval do Bazileje rovnou třikrát. To o někom jiném říct nemůžeme. A zároveň se tedy podílel na vyjednávání těch kompaktát nakonec uzavřených v Jihlavě. Jo, on tomu sám byl přítomen. A zajímavé na něm určitě je i to, že jakožto právě pamětník tady těch významných událostí, tak se později, zejména v 50. 60. letech v té poděbradské době, rozhodl být jakýmsi obráncem toho, řekněme, utrakvistického výkladu kompaktát. Jo, jinými slovy, on prezentoval ty úmluvy trošku třeba jiným způsobem, než by to vykládali katolíci, jo, o čemž si samozřejmě můžeme za chvíli i něco říct. Ještě bych zmínil takovou zajímavost, která s Lupáčem hodně souvisí. Ona, ta řekněme kališnická církev, o které tady tak nějak mluvíme celou dobu, tak ona byla takovou specifickou součástí katolické církve. Vlastně ti čeští utrakvisté natolik ctili tu apoštolskou posloupnost a to, že ten kněžský úřad byl předáván od dob apoštolů až do současnosti přes ty kněží, jo, tak toto vědomí vedlo utrakvisty k tomu, že oni se nemůžou odtrhnout od té katolické církve, že musí ctít tady tu apoštolskou posloupnost takzvanou. No ale našla se skupina radikálních utrakvistů, kteří na to měli jiný názor. Říká se Jednota bratrská, určitě oni posluchači budou vidět skrze minimálně Jana Amose Komenského. No a tady ta skupina zvaná Jednota bratrská se rozhodla od té katolické církve zcela odtrhnout s tím, že si zvolila svého biskupa a své kněze. Jo, a pak zcela nezávisle teda na Římu, jo, na té katolické církvi, měli svou kněžskou posloupnost. No a Lupáč je právě zajímavý tím, že on byl osobností, která dle svědectví některých pramenů mohla ty české bratry v tom jejich rozhodnutí vytvořit si zcela nezávislou církev do značné míry podpořit svými názory. Jo? On byl na konci života čím dál radikálnější a kritičtější vůči té katolické církvi. Ale nejsou jako jednoznačné důkazy pro to, že by byl jediným inspiračním vlivem tady v této věci, ale patrně nějakou inspiraci přinesl, jo? V tom rozhodnutí českých bratrů se úplně od té církve oddělit. Takže to je asi tak všechno, co mě v krátkosti k tomu Lupáčovi napadá.
No, Lupáč sám to na biskupa ale dotáhl, tak teďka mě to vede k otázce, jestli teda on tu apoštolskou sukcesi tedy měl, anebo neměl.
Tak, to je otázka, která je poměrně komplikovaná, jako ostatně všechno v tom 15. století.
Pravda, vybrali jsme si takovou dobu, prostě zajímavou.
No. Je zajímavá, přesně tak.
No, Martin Lupáč ano, byl biskupem, ale byl biskupem voleným. Abych to trošku vysvětlil, jo. Tak vlastně od nejpozději od počátku těch 30. let 15. století, tak na pražském arcibiskupském stolci vlastně nebyl nikdo, jo, kdo by tu arcidiecézi spravoval. No, to prostě bylo prázdné tam, řekněme, tam nebyl arcibiskup. Jo, ty důvody tady nemusíme teď řešit. Důležité je spíše to, že utrakvisté se rozhodli to řešit tím způsobem, že v roce 35 si zvolili jako svého arcibiskupa Jana Rokycanu s tím, že mu byli ještě podřízeni dva biskupové, jedním z nich byl právě Martin Lupáč. No ale oni nebyli radikální, tak jako později ta Jednota bratrská. A tady ta volba toho arcibiskupa a biskupu, o kterém mluvím, tak to byla volba jakože stavovská. Jinými slovy, že ti volitelé těchto tří duchovních osob byli sami laikové a že doufali v to, že tady tu volbu potvrdí potom katolická církev, jo, třeba prostřednictvím koncilu nebo prostřednictvím papeže. No a k tomu právě nikdy nedošlo. Takže Rokycana tohle musel respektovat i vlastně Lupáč a tím pádem se oni mohli maximálně titulovat jako volený arcibiskup, volený biskup a nikdy reálně vlastně tady té hodnosti samotného arcibiskupa nebo biskupa nenabyli, protože nebyli potvrzeni tady k tomu úřadu tou církví, kterou, i když k ní měli velmi mnoho kritických názorů, tak ji pořád respektovali, jo, zejména z hlediska té apoštolské posloupnosti. Čili Lupáč, ano, byl volený biskup, ale tím to končilo. On ani Rokycana neměli pravomoc světit jiné kněze. A to byl mimochodem pak často problém pro ty utrakvisty, protože když nějaký utrakvista se chtěl stát knězem, tak bylo velmi těžké najít nějakou osobnost, nějakého biskupa třeba v zahraničí, který by byl k tomu ochotný něco takového udělat. Jo, musíme si uvědomit, že to pražské arcibiskupství, že tam nebyl nikdo, kdo by světil kněze, tam nebyl žádný arcibiskup nebo světící biskup až do poloviny jako 16. století. Takže ta husitská revoluce to velmi zkomplikovala, třeba jo, tu otázku pražského arcibiskupství.
Mluvil jsi o tom, že Martin Lupáč byl diplomatem jako jediný, vlastně skoro jediný se podíval třikrát do Bazileje. Jak to, čím byl tak zajímavý, že se stal takovým, řekněme, velkým diplomatem a proč ho husité zrovna vybrali?
Já bych to také rád věděl, když jsem studoval ty prameny, které to popisují, že jo, to vypravování těch různých legací nebo poselstev třeba do Bazileje nebo jinam, tak tam málo kdy je zdůvodněno, proč si toho, kterého člověka vybrali. Jo. Vy se tam většinou prostě dozvíte, že byl vybrán ten a ten, jo, takže třeba v roce 1433 se dozvíte, že Lupáč byl poslán s dalšími dvěma významnými diplomaty do Bazileje, pak v roce 1934 dokonce se dozvíte, že Lupáč byl v podstatě jediným významným členem toho poselstva, které tam směřovalo, takže on skutečně zaujal minimálně dvakrát velmi důležitou pozici v těch poselstvech. Ale doposud jsem nedokázal najít nějaké vysvětlení pro to, proč právě jeho si tehdy zvolili do tolika legací, do tolika těch poselstev. To pro mě zkrátka zůstává nadále jistou záhadou. Ale předpokládám, že někdy prokázal nemalé diplomatické schopnosti a že pak se to s ním takzvaně táhlo. Jo? Že prostě, když už se jednou, řekněme, prosadil nebo dokázal, že tedy je schopným diplomatem, tak asi nebyl důvod ho ignorovat a nadále zůstal jakousi stálicí na poli té husitské diplomacie.
Já se ještě zastavím možná na chvilku nad tím spojením mezi Lupáčem a Jednotou bratrskou jako takovou odvážnou odnoží té české reformace. Já jsem se dočetl, že v těch dokumentech Jednoty bratrské byly taky nějaké věci přímo psané Lupáčem, takže jistou úctu u ní požíval. Jaké byly vlastně vztahy mezi tou většinovou utrakvistickou církví a Jednotou bratrskou, která byla tak radikální, že vlastně k plné emancipaci vlastně jsem si uvědomil, že došlo až po vzniku Československé republiky ve 20. století, kdy teda měla stejná práva jako všechny ostatní církve nekatolické.
No, pak ještě otázka, jestli jistou emancipaci nepřinesl Rudolfův majestát, což vydal Rudolf II. Roku 1609, kdy on postavil v podstatě tu Jednotu bratrskou na úroveň těm ostatním, kdy v podstatě legalizoval, a to bylo velmi krátké období, takže by se nakonec s tou první republikou dalo souhlasit. No a teď jsem zapomněl tu otázku, se omlouvám.
No, ta otázka byla, jaké vlastně byly vztahy mezi tou většinovou utrakvistickou církví a Jednotou bratrskou, která přeci jenom byla taková punková, řekněme, na tu dobu.
Ano, to je docela dobrá charakteristika, si myslím. No, ty vztahy byly poměrně napjaté. Ony tam jsou dvě fáze, je to na počátku 60. let takové pronásledování, které ještě není vůči té Jednotě úplně drastické. Ono se to spíše vystupňuje až toho roku 1467, kdy si právě Jednota bratrská zvolila to vlastní kněžstvo, což, jak jsme tady už říkali, byl velmi radikální krok. A ze strany třeba toho Jana Rokycany, jo, toho voleného arcibiskupa a správce utrakvistického kněžstva, tak to se setkalo jako s velkým nepochopením. A v tom samozřejmě nebyl vůbec jediný, neměl pro to pochopení moc ani Jiří Spoděbrat, jo, který právě usiloval o to, aby v tom království byli pouze katolíci a utrakvisté, jakožto svébytná součást té katolické církve. Takže ono docházelo třeba k tomu, že někteří členové Jednoty, kteří třeba nebyli pod ochranou nějakého sympatizujícího šlechtice, tak byli i mučeni. Jo, třeba, že skončili v žaláři a mnohdy asi dopadli ještě hůře. No a v té souvislosti mě ještě napadá takový zajímavý paradox. Já jsem vlastně říkal, že ti husité usilovali dříve, že jo, v těch 20. letech o to, aby jim katolická církev dopřála to svobodné slyšení, aby prostě jenom dokázali, že ty jejich čtyři artikuly pražské jsou založené na písmu, že to není hereze. No ale pak v podstatě nebyli ochotní vyjít vstříc ve stejném ohledu Jednotě bratrské. Ti utrakvisté, jejich předkové, jo, mývali ten problém, kterým jsem mluvil. No, zkrátka Jednota se nedočkala nějaké plnohodnotné disputace třeba s těmi utrakvisty, jak by si přála. Jo, místo toho byly pronásledováni. Takže vztahy to nebyly růžové, rozhodně ne.
Teď mě u toho napadá, když se bavíme o jednotě, to bylo okrajové hnutí v rámci tehdejšího tuzemského křesťanstva, ale jak byly rozdělené síly mezi tedy těmi takzvaně pravověrnými katolíky a utrakvisty? Jak to vlastně bylo napoměrováno?
Rozumím. Nejsem odborník tedy na nějakou statistiku v té době, stejně ani žádnou přesnou nemáme. Pokud vím, tak třeba v tom Českém království tvořili utrakvisté třeba na úkor těch katolíků určitě nějaké 3/4 obyvatelstva, možná více, když to se hodně odvíjeli od toho, v jaké oblasti jsme se zrovna nacházeli. Ono se často po právu říká, že ten český utrakvismus byl většinou spjat s českým mluvícím prostředím, to znamená, že ty pohraniční oblasti, ve kterých dominovalo německé mluvící obyvatelstvo, tak byly spíše katolické. Jo? Ale obecně platí, že v Čechách dominovali utrakvisté na úkor katolíků. Na Moravě to bylo trošku složitější, tam ti utrakvisté byli také početní, ale tolik jich zase nebylo, když to srovnáme s Čechami, a to i třeba díky tomu, že 4 významná moravská města, Brno, Jihlava, Znojmo, Olomouc, tak to byly v podstatě bašty katolicismu, i díky tomu, že v Olomouci sídlil biskup, že jo, to byl samozřejmě pravověrný katolík zcela. No a jednota bratrská, tam jako nějaké přesné záznamy o počtu nemáme, nebo aspoň já o tom nevím. Ona to byla samozřejmě minorita, jo? Jestli měla řádově stovky nebo tisíce členů maximálně v tom 15. století, to by byl takový můj skromný odhad. Ale jak už jsem naznačoval, tak ona nebyla tak snadno, když to řeknu velmi nešťastně, zlikvidovatelná, jo? Protože někteří šlechtici nebo některé vrchnosti, a třeba často i na Moravě, s ní do jisté míry sympatizovali a tam právě dokázala najít ochranu. Jo? Takže není třeba náhodou, že biskup jednoty bratrské Tuma Přeloučský působil na počátku 16. století v Přerově, jo? Kde teda v relativním pohodlí mohl psát i různé spisy a pořádat třeba různá shromáždění té jednoty bratrské. No a právě to, že jako jednota nebyla příliš početná, i když to nedokážu úplně vyčíslit, tak měli takový ten pocit, jako mývali třeba i ve starověkém Římě ti raní křesťané, že jsou takovou tou pronásledovanou menšinou, a to je utvrzovalo v tom, že se vydali na správnou cestu.
Hergot. 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 Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot. Hergot na Rádiu Wave.
Stále posloucháte Hergot na Rádiu Wave s Fatimou Rahimi a Petrem Wagnerem, a to byly Monkey Business a jejich písnička We Feel Better Than Jan Hus. A pokud jste vydrželi až do konce, tak jste slyšeli i několik zajímavých historických dat v takové poutavé podobě s podmazem funku. A naším hostem je stále Adam Pálka, historik, a povídáme se s ním o právě období české reformace, o bazilejských kompaktátech, o Martinu Lupáčovi a dalších věcech.
Já se vrátím ještě ke osobnosti Martina Lupáče. Můžeš nám ještě říct, v čem byl důležitý v souvislosti s bazilejskými kompaktáty?
Ano, tak já už jsem naznačil, že po uzavření kompaktát nebyla vlastně vyřešena úplně ta otázka, jak je interpretovat. Jo? Prostě katolíci je chápali jinak, utrakvisté je zase chápali v trochu jiném smyslu. A právě v tom, jak jsem studoval tu Lupáčovu literární a polemickou činnost, tak se mi podařilo najít takové různé sporné momenty mezi utrakvisté a katolíky, co se výkladu kompaktát týče. Tak já bych tady zmínil třeba jenom 3, ono by se jich našlo samozřejmě více, ale takové ty nejzajímavější. Na začátek ještě důležitá věc, a to je ta klíčová věta z kompaktát, která povolovala přijímání potobojí v Čechách na Moravě. Já ji parafrázuji s dovolením. Ona zněla, že osoby, které mají takový zvyk, tak budou přijímat potobojí mocí Ježíše Krista a církve jeho pravé nevěsty. To je dobré si tak trochu zapamatovat, co jsem právě řekl.
No a teď tady byla
dobře, zkusíme to teďka.
Teď je taková sporná otázka, nebo byla sporná otázka, ohledně otázky, na jak dlouho je tady to povolení přijímání pod obojí v kompaktátech platné. Katolická interpretace byla taková, že ona ta věta osoby, které mají tento zvyk, tak jelikož je v přítomném čase, jo, mají takový zvyk, tak to znamená, že se to týká pouze těch, kteří měli ve zvyku přijímat pod obojí v době uzavření kompaktát. Jo, takže jinými slovy, Mělo se to týkat jenom těch, co v roce 1436 byli utrakvisté, čili přijímali potobojí.
Člověka u toho napadne, jak to, že nemělo české poselstvo nějaké právníky tam ještě, protože to je věc, která asi tam člověku se připomene nebo zarezonuje nejdřív.
Soudce tam byl, že jo, ano, jako Bible, ale právník ne?
No tak nevíme.
Já si myslím, že ono je to ani tak úplně nemuselo napadnout, protože utrakvisté naopak to chápali tak, že to jsou smlouvy, které mají nadále platit a pokud je tam věta, kteří mají tento obyčej a ty smlouvy budou platit třeba i za 20 let, tak ta věta, kteří mají tento obyčej, prostě platí i pro ty kališníky, kteří budou zrovna naživu a přijímat potobojí v roce 1450. Jo? On vlastně třeba ten Martin Lupáč říkal, že i v samotné Bibli máte třeba od Ježíše Krista příkazy, které jsou formulované v přítomném čase. Jo? Ale zároveň teda dodal, tak přece ty příkazy jsou navždy platné. Jo, to, že tam je přítomný čas, neznamená, že to neodkázali budoucím generacím. A stejně uvažovali u kompaktát, kdy tvrdil, dobře, tam se píše, kteří mají tento zvyk, ale to vůbec neznamená, že by to nemělo platit i pro budoucí generace. Jo? Takže to je otázka jako velmi odlišného výkladu, který je spojen teda svým způsobem i z kategorií gramatického času, jo? Což jen tak nestává, podle mě, že byste se s takovým rozporem setkali. No, další zajímavá věc je přijímání potobojí maličkých nebo malých dětí. Oni totiž utrakvisté dráždili katolickou církev i tím, že nejenom, že teda bez dovolení církve, jo, ještě před kompaktáty si jakože dovolili začít dávat laikům z kalicha. Oni, ti utrakvisté, jako si komplikovali tu pozici, řekněme, i tím, že podávali pod obojí velmi malým dětem, no, ještě jako pokřtěným nemluvňatům třeba i, což v katolické církvi se už dlouhá staletí vůbec nepraktikovalo. Jo? Tam v nějakém rozumném věku z hlediska katolíků, jo, teď nevím přesně tu hranici, ale třeba 7, 8, 9 letí mohli ke svatému přijímání, ale jako nějaké děti v útlém věku nikoliv. No, ale utrakvisté to brali jinak. Podle nich musel každý pokřtěný přijímat potobojí, nehledě na věk. A vlastně ta interpretace kompaktát, ta lupáčovská, byla taková, že kompaktáta nikde nezakazují přijímání dítek. Zatímco katolíci tvrdili, že třeba ta věta, kteří mají takový zvyk, prostě znamená, že ten zvyk musíte mít vědomě, že si ho musíte osvojit a že tím pádem se to nemůže vztahovat na nějaké malé děti, jo, že se to týká, řekněme, rozumných lidí. Takže v tom je další zajímavý rozpor, jo, že podle některých utrakvistů kompaktáta nezakazovala přijímat pod obojí, podle katolíku naopak ano. No a ještě si dovolím teda zmínit ten poslední rozdíl a ten je zcela zásadní, protože to v podstatě vypovídá o samotném jádru těch kompaktát, jak je vlastně chápat. Když jsem říkal, že ty smlouvy povolovaly přijímání potobojí, tak teď byla otázka, jak to povolení chápat. Z hlediska katolického před uzavřením kompaktát v té hlavě nebylo to husitské přijímání potobojí právoplatné. Byla to zakázaná praxe, která se stala legální až uzavřením kompaktát. No a naopak Lupáč a jiní utrakvisté to interpretovali tak, že v kompaktátech neudělal bazilejský koncil nic jiného, než že jenom potvrdil věčně platnou zásadu, která je zakotvena už v Biblii a která bude navždy platná. Jo, takže jinými slovy, zatímco katolická církev chápala kompaktáta jako jakési dočasné udělení té pravomoci přijímat pod obojí, tak naopak utrakvisté to chápali jako pouhé církevní potvrzení něčeho, o co vlastně vůbec ani nemuseli žádat v závěru, protože je to platné na základě Bible a nepotřebují k tomu ani žádné dokumenty.
Když jsme tenhle díl připravovali, tak jsem si u toho říkal, že vzhledem k tomu, jak je neveselá situace ve společnosti teďka, že se podíváme do historie, kde jsme se teda ocitli v době, která byla zase z jiné strany velmi turbulentní. Můžeme si z tohohle zápasu a vůbec z těch okolností a z těch postojů tehdejších osobností něco vzít i pro ten současný třeba nábožensko-společenský vývoj dneska?
Tak myslím si, že na místě označit ta bazilejská kompaktáta za opravdu pozoruhodný kompromis, kdy se podařilo po řadě jednání najít jakousi společnou cestu mezi bazilejským koncilem, tou katolickou církví a mezi husity, kteří byli dříve považováni za kacíře. Takže v tomto byl jako úžasný kompromis. Ona někdy kompaktáta byla znevažována jako v podstatě to, že husité velmi slevili z nějakých svých dřívějších požadavků a že se podřídili církvi, ale takhle bych to vůbec nevnímal, protože oni v konfrontaci s představiteli nebo s vrcholnými představiteli té církve dokázali nějakým způsobem uhájit to nejdůležitější, to znamená zachovat si nějakou odlišnost, minimálně v podobě toho přijímání po to obojí. A právě bych ještě chtěl zdůraznit, že ona ta kompaktáta platila až do roku 1567, i když řekněme v tom období raného novověku, jo, řekněme někdy už za té vlády Habsburků, zhruba od toho roku 1526, tak ona ztrácela pomalu na významu, už pro utrakvisty nemusela být tak důležitá, ale přece jenom jako minimálně po ten pozdní středověk to byly dokumenty zcela klíčové, na které dokonce třeba museli přísahat čeští králové, když nastupovali na trůn, jo? A to nebyl pouze Jiří Spoděbrat, který sám byl teda kališník, ale třeba Albrecht Habsburský, jo, nástupce Zikmunda, sám Zikmund Lucemburský v podstatě na ta kompaktáta přísahal. No a za další ty dokumenty ovlivňovaly ten veřejný život nebývalým způsobem, jo, protože třeba když teda došlo k nějakým novým náboženským nepokojům za krále Vladislava Jagellonského, tak když byla uzavřena potom mírová smlouva v Kutné Hoře, to je slavný kutnohorský náboženský mír o jakémsi, řekněme, soužití mezi kališníky, katolíky, tak jako tam bylo jasně uvedeno, že kompaktáta musí zůstat platná tak, jak jsou. Jo? Takže na ten dokument se bral ohled i dlouhou dobu potom, co byl uzavřen. A myslím si, že možná v tomto ohledu trochu škoda, že když se obecně někde řekne pojem kompaktáta, tak to není třeba něco jako Zlatá bula sicilská, že by si každý hnedka řekl, že tak nějak tuší, co to je, nebo takový mám aspoň pocit. A to je možná škoda, protože určitě třeba v porovnání s tou Zlatou bulou sicilskou, tak na dění v těch českých zemích měla bazilická kompaktáta nepochybně větší význam, jo? Protože ona legalizovala na dlouhou dobu to, že tady existují utrakvisté v rámci té katolické církve. I když, jak jsem říkal, papež Pius II. To třeba zrušil, ale utrakvisté to nerespektovali.
Možná je to docenění té síly rozumného kompromisu, což teda taky není úplně k zahození v jakékoliv době.
To si taky myslím. Jo, jako schopnost najít nějaký kompromis, i když on to byl kompromis svým způsobem nedokonalý. Na jednu stranu to splnilo svůj účel v tom, že to zajistilo mír v Českém království a skutečně na další dobu bylo České království a Morava ušetřeny nějakých významnějších válek, třeba nějaké té křížové výpravy. Na druhou stranu ale v těch kompaktátech byly jako nejednoznačnosti a tím pádem tam pořád byl schován nebo ukryt nějaký ten polemický náboj, jo, nebo řekněme, že to byla třecí plocha svým způsobem. Takže nebyl to dokonalý kompromis, ale rozhodně pozoruhodný, jo, který byl minimálně svědectvím o tom, že s lidmi, kteří mají na něco jiný názor, není nutno hnedka to řešit zbraněmi, ale že se dá najít i nějaká klidnější cesta. A to se nakonec i přes veškeré nedokonalosti těch kompaktát povedlo.
Myslím, že to je dobrý konec. Děkujeme, Adame, za rozhovor. Bylo to
úžasný. Já taky děkuju.
Hodně jsem se dozvěděla, možná dokonce víc než za celý 4 roky na Gimplu.
No, já jsem se taky hodně dozvěděl, abych to trošku uvedl na správnou míru. Adame, moc děkujeme a přejeme všechno dobré do tvé práce.
Dobře, já vám taky moc krát děkuji a jsem rád, že jste se ode mě vy a doufám, že posluchači mohli něco nového dozvědět.
Hergot. 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 Fatima Rahimi, Dominik Čejka, Jakub Ort, Jan Škrob a Petr Wagner. Hergot na Rádiu Wave.
To byl historik Adam Pálka pro Hergot Rádia Wave. Doufám, že jste se spolu s námi zanořili do historického tématu, které je tak jako národně laděné, ale je taky, řekl bych, laděné do turbulentních událostí. Mohli jste v tom načerpat nějakou inspiraci a možná i odreagování od těch problémů současné doby.
Trošku ale zapomenout, ale zase si vzpomenout na jinou dobu.
Ano, přesně tak, ale my se ještě úplně neloučíme, protože tu máme 2 zprávičky, tak Faty, prosím tě, začni.
Já mám zprávu z Ameriky. 39letý muž z Hondurasu minulý týden po 3,5 letech opustil kostel v Maplewoodu v americkém státu Missouri, kde se ukrýval před deportací. Sbor poskytl azyl Alexovi Garciovi v roce 2017, v prvním roce vlády prezidenta Donalda Trumpa, uvedla agentura AP. Garcia se vrátil ke své rodině poté, co mu imigrační úřady sdělili, že jeho případ již pro ně není prioritou. Odchod z kostela a shledání s rodinou společně s Garciou oslavila další stovka lidí, píše Chryznet.
No, já myslím, že je to moc hezká zpráva, ano. Teda jednak teda, nevím, teda stravit 3,5 roku v kostele, to je jedna věc, ale to shledání a to, že přestanete pro někoho, pro úřady být prioritou, je vlastně taková dobrá zpráva.
No,
to
ale dál fajn. Ve zprávě se psalo, že on se vlastně stal trošku vlastně členem rodiny.
Bodejť, no, oni se o ně postarali příkladně křesťanským způsobem. No, já tu mám něco z opačné strany trošku, i když je to zpráva taková, která má hned několik rovin, u kterých se musím samozřejmě zastavit. Polský hudebník Adam Darský, známý pod pseudonymem Nergal, čelí obvinění z rouhání. Na Facebooku totiž nedávno sdílel fotku, na které šlape na obraz Panny Marie. Za tento trestný čin hrozí frontmanovi metalové kapely Behemoth až 2 roky vězení. Já k tomu jenom řeknu, že Nergal a vůbec Behemoth jsou dost kontroverzní kapela v rámci Polska i v rámci Evropy a že těch problémů už měli docela hodně i v minulosti, ale nevím, jestli je adekvátní hrozit 2 roky vězení někomu za takový projev spíš jakoby kulturní necitlivosti a barbarství. To už je otázka toho, jaké téma se vlastně z toho případu udělá. My to budeme sledovat, jak to dopadne a určitě vám o tom povíme. No a to je ze zpráv teda pro dnešek všechno.
Ano, já už teda nic nemám.
A já taky ne, Já jsem moc rád, že si Faty připravila tenhle ten díl a že jsme se
děkuju,
pohroužili.
Ale bez tebe bych to nedala takzvaně.
Ale prosím tě. Ti děkuju každopádně a vám přejeme, abyste vydrželi. My jsme to dneska museli přežít v respirátorech a vím, že většina z vás posluchačů a posluchaček taky s ním musí furt chodit a nějak jsme to dali, tak vám přejem hodně sil a uslyšíme se zase příští týden. Ahoj.
Ahoj.
A úplně nakonec zahrajeme ještě skladbu od projektu Sensor Reality a ta se jmenuje The Last Hussite Crusade, poslední husická křížová výprava.
Boží keci a příjemná astrální setkání. Hergot. Poslouchejte podcast pořadu Hergot kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.